Pole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole CarStop. Helista 16222. CarStopis on profid.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Eetris on saade Kukul külas. Kuku Raadio Tartu stuudiost läheb eetrisse märtsikuu viimasel pühapäeval ja meie saate külaline on Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets. Tere päevast!
Tere päevast!
Liis Laidmets on saate juhiks ja noh, muidugi kui öelda, et te olete lihtsalt Tartu Ülikooli majandusprofessor, siis seda on natukene vähe ikka, et te olete ülikoolis siis noh, täpsemalt öelda seal makroekonoomika professor ja ka Rahvamajanduse instituudi juhataja ilmselt või on teil seal veel ametid?
Noh, lisaks olen ma veel majandusinnovatsioonikooli juhataja, majandusteaduskonna doktoriprogrammi juht ja Euroopa kolledži nõukogu esimees. Ma arvan, et rohkem vist ülikoolis hetkel ei tule meelde, et ametid oleks, aga neid on päris mitu, jah.
No lisaks veel igasugused muud ülesanded ka, mis teil on?
Ja lisaks olen ma Bigpanga nõukogu liige ja noh, ütleme, kuulun ka teaduskonna erinevatesse esindusorganitesse, nii et ametid jätkub, jah.
Kas see on selles mõttes loomulik, et kui inimene juba noh, on selles mõttes tegus ja ka akadeemiliselt seotud ja nii edasi, et siis peabki need ameteid nii palju olema. See muidugi ei tähenda, et pidevalt on kõikidega tegemist või on ikka või?
Ei, jah, need koormused on erinevad ja noh, eks see kipub ka nii olema, et võibolla ei oska alati ei öelda ja siis need ametid kipuvad ise sinu juurde tulema. Ja see nõuab nagu meelekindlust, et mitte uusi asju nagu kaela võtta, et kõige vanadestegagi hakkama saada. Aga jah, tõenäoliselt see ütelus, et kes teeb, see jõuab, ikka kehtib igal pool, ma arvan. Jah.
Ega te muidugi nii-öelda vägisi ei kanguta ka ikkagi seda oma tööd, et eks ta peab ikka ju meeldima?
Ei, jah, selles mõttes, et noh, ma olen ülikoolis, nagu ma siin arutasin, see aasta saab 25 aastat, et ega kui ikka väga vastik oleks siin töötada, siis ühe koha peal nii kaua ikka ilmselt ei peaks vastu.
Need, kes on ülikoolis majandust õppinud, võivad olla teiega kokku puutunud sealt kaudu, aga ilmselt viimastel aastatel Eesti avalikusele te olete rohkem tuntud oma sõnavõttude poolest, mis teil on õnnestunud siis ajakirjanduses näiteks avaldada ja nii. Millal te selle ameti peale nii-öelda hakkasite?
No tegelikult ma hakkasin sellega tegelema suhteliselt ammu. Sest kui ma nüüd hästi meelde tuletan, siis 90. alguses, 92, 94, 95, ma kirjutasin päris regulaarselt postimehes tööturu teemadel ja see oli mõnes mõttes täiesti sihikindlalt nii tehtud, et nii-öelda endale teatud renomee või nimi tekitada, ehk siis ma nimetaks seda selliseks turundustegevuseks, et tuli ennast nagu
promotsioon.
Jah, tuleb endast nagu teada anda, et sa tegeled sellise asjaga ja noh, hiljem nüüd ma ei pea enam ise ajakirjadel artiklid pakkuma, ajakirjanikudki pigem tulevad nagu minu juurde, nii et noh, see, sa pead ennast kuidagi üles töötama ja noh, seda ma üritsin teha 90-ndatel, nii et ma arvan, jah, see ei ole nüüd nagu viimase aja. Võibolla viimasel ajal on lihtsalt rohkem kõlapinda või tagasisidet mõned asjad leidnud, aga ma olen ikka päris pikalt ajakirjandus esinenud.
No viimasel ajal võibolla inimeste huvi, noh, kas nüüd teravdatud, aga võibolla suurem või? 90. aastatel ja kõik ei osanud veel midagi arvata sellest?
Jah, ei selge, kuna noh, tööpuudus oli madal ja töötoru teemad olid viienda järgulised, siis ei olnud kuvi selle asja vastu, ka ajakirjandus oli väiksem suvi, et nüüd, kui ikka tööpuudus on siin 20% jõudnud ja ütlesin, et majanduse kõikumised on väga suured, siis avalik huvi majandusküsimuste vastu on tegelikult hüppeliselt suurenud. Nii et selles mõttes on nagu majandusteadlastel viimase 5-6 aastaks väga huvitav aeg olnud, sest nõudlus nende järgi on väga suur.
Aga kas omal ajal te hakkasite tööturu küsimustes avalikult sõna võtma, siis mis põhjusel? Et teile endale pakkus asi huvi või te nägite, et tulevikus läheb tööpuudus suuremaks, inimeste noh, nii-öelda nõudlus ka selle teema vastu on suurem, et siis oleks nagu hea?
No alguses esimesed artiklid, ma mäletan, olid sellised harivad artiklid, et ma ikka üritasin seletada, mis asja on registreeritud tööpuudus ja ilo tööpuudus ja noh, kurioosne on see muidugi, et kui 10 aastat hiljem uuesti kirjutamaks, siis nendest asjadest siis tuli, võis sama hästi võtta copy ja paste'iga need vanad artiklid ja sama juttu kirjutusest, ega ja kohale küll midagi juhtnud ei olnud, aga...
Aga täna?
Täna ma arvan, et vähemasti poliitikud, ma loodan vähemasti, suudavad juba vahet ja noh, ma olen ise käinud 2 korda parlamendis ka nendest asjadest rääkimus, et ma loodan, et mõni ikka kuulas, mida ma seal rääkisin. Et ei räägita enam mitte ametlikust tööpuudusest ja muudest asjadest, et vähemalt kujutatakse ette, mida need numbrid tähendavad. Aga küsimuse esimene pool, et kuidas see tööturu teema, siis noh, kindlasti on väga suur roll juhusel siin maailmas ja kui me alustasime aula loengutega 89. aastal, ehk siis esimeste sisse turumajanduse alaste loengutega Eestis ma pakun, siis sai võetud ette üks majandusõpik ja igaüks pani näppu mõnele teemale peale, mina panin juhtumise tööturu teemale näppu peale, et ma siis valmistan selle teema, et nii ta läkski, et ma oleks võinud panna ka, ma ei tea, raha ja panganduse teemale nuppu peale, siis ma oleksin ilmselt hoopis teistel teemadel täna rääkinud. Et see oli ikka täiesti puhas juhus, et tööturg ja see valdkond sai nagu huviobjektiks.
No muidugi pangandusega, kui nüüd teie sellest näitest nii-öelda kinni võtta, olete te ju ka kokku puutunud, puutate tänasenigi, eks ole, kui siin Big Pank jutuks oli juba ka Eesti Pangas ka.
Jah, ei selles mõttes küll, et kui sa nagu makroekonoomikaga tegeled või ütleme hoiad ennast kursis sellega, mis majanduses tervikuna toimub, siis nii maksunduse teema kui panganduse rahanduse teema, noh, kindlasti mingil määral ka väliskaubanduse teema, sa pead olema kõikide nende teemade kursis, sest sa ju räägid nendest igapäev tudengitele ja sa pead teadma, mis nagu toimub. Et noh, kui sa kirjutad artikleid, võibolla teadusartikleid tööturu teemal, siis igapäevaselt pead hoidma ennast kursis ka laiemate teemadega. Ja noh, see kogemus 5 aastat Eesti Panga nõukogus oli väga hea, sest noh, nägid, kuidas keskpangandus seest poolt töötab ja see oli täiesti hindamatu aeg, ma ütleksin. Ja tõesti täna Big Panga nõukogus olek näitab, kuidas selline ärimudel töötab, kuidas üks edukas firma laieneb välismaale. See on ka näha seest poolt kogu seda protsessi, see on väga hariv. Ja kui ma õpetan majandus, siis ma peaks nagu natuke teadma, kuidas asjad tegelikult käivad.
Kas te võiksite seda, noh, kui oleks võimalik, et võiksite seda näiteks ka soovitada kõikidele inimestele, et kui saaks, siis tegelikult peaksid kõik nagu, noh, nii-öelda kõrvalt vaatajana saama jälgida sellist asja?
Noh, see oleks natukene juba palju soovida, et kõik inimesed, sest...
No see ongi teoreetiline.
Et noh, ma olen muidugi seda meelt, et mingisugune majandusharidus, mingi majandusaluste teema võiks olla tõesti koolikavas ja kohustuslik ja kõik inimesed võiksid midagi sellest teada. No, minu pärast kas või see, kuidas arutada intressi ja no, siis oleks seda SMS-laenu probleemi võibolla natuke vähem ja inimesed oleksid natuke rohkem kirjaoskavad, kui me majanduse küsimustest räägime. Nii et no, ma arvan, selline elementaarne majandusteadmiste olemasolu tuleks kindlasti kasuks. Kas nüüd selleks peab nagu panga nõukogus istuma, võibolla see on natukene liiast ja
aga ütleme, et noh, näiteks gümnaasiumis tänasel päeval või miks mitte ka kutsekoolis, mõnel pool sellega kutsekoolis õpetatakse, kui on vastav eriala, eks ole, aga muidu mitte?
Noh, ütleme, nüüd uute õppekavad järgi tegelikult majandus- ja ettevõtlusõppe muutub ka gümnaasiumides peaaegu nagu pool kohustuslikuks. Ta on just nagu valikaine, aga eriti palju valikud ei ole, nii et selles mõttes, kui õpilased soovivad, siis tuleb seda õpetada ja nüüd on ka üks ettevõtlusõpik gümnaasiumide jaoks ettevalmistamisel või peaaegu valmis. Nii et noh, ta läheb ja ma arvan, see on hea. Selles mõttes, et ma olen skeptik selle koha pealt, et inimest saab ettevõtjaks õpetada. Ma arvan, et siin on ikka geenidel väga suur roll ja keskkonnal. Aga teadmised ettevõtlusest on kindlasti väga, väga kasulikud ja see on hea, kui inimesed teavad, kuidas ettevõtte toimib. Et ma arvan, et selles mõttes liiguvad asjad õiges suunas.
Nojah, mitte nüüd ettevõtte, vaid võib-olla üldse, kuidas moodi majandus toimib, sest seda saadet ettevalmistades lugesin mitmed teie artikleid ja sõnavõtte ja hakkasin tegelikult mõtlema ka selle peale, et noh, kuidas siis mul endal näiteks on seatud need majandusasjad ja päris kurb tõdemus, tega mul nagu suurt mingisugust noh, nii-öelda kontrolli või juhtimist selle üle tegelikult ei ole. Ja see tuli mulle uuesti meelde ka siis, tuli mulle uuesti meelde ka minu, noh, enne aasta lõppu toimunud selline väike vestus pangas, minu pangaasjade halduriga, kes ka nii-öelda must valgel tegi selgeks, et tegelikult ma kuulun ikkagi sinna riskigruppi nii-öelda. Kuigi ma enda arust ei ole ennast koormanud nii-öelda suurte laenudega ega nii edasi, nii edasi. Et ilmselt on sellist inimesi päris palju Eestis.
Ei, ma usun küll. Ja noh, ma võin öelda, et ma ju alustasin poliitökonoomia kateedris ja nii-öelda marksistliku poliitökonoomia õpetamisega 87. aastal. Ja kui me 80. lõpus, 89-90 hakkasime nagu turumajandus alustasid õpetama ja nendest rääkima, siis kindlasti ka minu maailmapilt muutus. Ehk ma hakkasin mõtlema teistes kategoorites just majandusasjadest võrreldes sellega, mis ma enne mõtlesin. Noh, see muudab inimese mõtlemisviisi, see on päris selge. Ja noh, kindlasti mitte allemuse poole ma arvan.
No võibolla tänasel päeval peaks seletama ka inimestele, mis asi on üldse siis poliitökonoomia või siis marksistlik selline mõtteviis majanduses.
Noh, see on see läheks väga pikaks seletamine, aga ütleme, see oli ikkagi selline, noh, see on tegelikult tänapäeval ka üks majandusmõtte suund ja noh, ütleme, me räägime erinevatest ühiskondlikest formatsioonidest ja me räägime inimeste eksploateerimisest ja noh, ütleme, mõnes mõttes marksistlik majandusteooria sai aluseks sellisele plaanimajandusele ja sotsialistlikule majandusele, kuigi temas on ka nii-öelda täiesti iseseisvad majandusteooria elemente ja kui me vaatame majandusteooria ajalugu, siis Marksil on seal oma koht oma teooriaga, nii et ta on üks erinevatest majandusteoreetilise mõtte koolkondest, mida arendati edasi ja mille peale ehitati siis selline sotsialistlik majandussüsteem ja plaanimajandus ja selline mõtlemine. Nii et noh, alternatiiviks on siis nagu turumajandus ja selline äärmuslikuna niisugune neoklassikene turumajandus, mida ka Eestis viljedatakse, kus valitsuse roll on suhteliselt väike, nii et noh, need on nagu erinevad majandusmõtte koolkonnad ja nõukogude ajal õpetati ühte, nüüd õpetakse teist.
Aga kas see nõukogude ajal õpetatav on ta ikkagi nagu reaalselt töötav süsteem, saab selle teoori aluseks võtta sellisele edukalt toimivale majandusele? Me ju teame tänapäeval, et see, mis meil siin oli, ei olnud nii väga edukas.
No see nüüd nagu väga keeruline küsimus sellepärast, et mis asi on edukas, et kas see, kui meil on 20% töötuid, on see nüüd eduka majandussüsteemi näide või ei ole, et näiteks tööpuudust nõukogude ajal ei olnud. Inimeste varanduslik ebavõrdsus oli palju väiksem. Et see, see on natuke subjektiivne, ütleme niimoodi. Et me võime küll öelda, et see nõukogude majandussüsteem läks põhjaga. Ma arvan, ta ei läinud põhimõtte teooria pärast, vaid siin olid hoopis teised
Poliitilised põhjused,
jah, sõjatööstuse võidurelvastumine, noh, siin see on, nii-öelda ilu on ju vaate silmades, et meil on siia maani palju inimesi, kes ütlevad, et nõukogude ajal oli palju parem. Noh, mingis mätta otsust on neil tänavast õigus.
Tõenäoliselt küll, kes võibolla on kaotanud ka majanduslikus mõttes, ilmselt ma arvan,
just.
Sest ega noh, keegi tõenäoliselt ei taha ikkagi seda öelda, et noh, võrreldes sõnavabadust või mingisugused muid sellised vabadusi, et sellega võrreldes oli vanasti.
Ei, noh, ma ei pean just silmas majanduslikku seisu. Nii et kõik on subjektiivne tegelikult.
Mulle tundub ka, et inimeste noh, nagu ootused või nõudmised mõnes mõttes olid sellel ajal väiksemad, kui nad tänasel päeval on. Sest kogu aeg ei saanud ju ka, noh, ei olnud ju kogu aeg ka vaja aega põhjust nii-öelda osta uusi asju.
No inimesed kohandasid ennast. Noh, ütleme, inimese loomus on ilmselt see, et ta suudab kohaneda või võime uute olukordadega ja kui ei ole enam asju saada ja kui palka ka ei maksta, no siis kohandatakse ennast selle järgi ja elatakse ka siis, kui väliselt võib-olla olid kõik ühtemoodi hallilt riides, siis kui koju läksid, siis pandi head ja paremat laua peale ja ükski sünnipäev ei jäänud pidamata, et noh, et ei olnud inimesed said hakkama, ütleme niimoodi, et noh, see selles mõttes on tollel ajal omad plussid ja miinused, praegu on omad plussid ja miinused, noh, kindlasti ütleme nüüd me oleme nagu rohkem integreeritud suurde maailmamajandussüsteemi ja need riigid, kes on nagu kramplikult plaanimajanduses kinni, need on tegelikult täiesti isoleeritud ja võib öelda, et täna seal ikkagi inimesed elavad suhteliselt suures viletsuses, kui me võtame Põhja-Korea või mingil määral ilmselt Kuuba ka.
Kuuba kohta muidugi on öeldud päris palju, et jah, ühest küljest viletsus, teist küljest on seal väga hea arstiabi. Inimesed tunduvad, kui nad ei ole just no, ütleme, tagakiusatud või muidu sellised poliitiliselt rõhutud, et siis nad tunnevad ennast hästi, naaratavad, tantsivad ja nii edasi.
No sama võib ilmselt Valgevene kohta öelda, et kui ilmselt täna peal inimeseks küsida, et kas sa oled rahul, siis ta ütleb, et ma olen rahul, jah. Et noh, raske on niimoodi kõrvalt hinnata või noh, tegelikult kas see ongi õige minna ja öelda, et te peate nüüd nii tegema, nagu elu on näidanud niisugused õpetamised võivad väga kurvat lõppeda, kui me mõtleme Afganistani või Iraki, et no, see on või... juba natuke nagu läheb poliitikasse, õigemine välispoliitikasse.
Jah, maailma majandus, maailma poliitikaga asendada, see ei ole meie eesmärk siin täna. Siia juurde võib-olla tahaksin tuua ühe teie tsitaadi, mis mulle ühest ilmselt ajale artiklist silma jäi ja mis kirjeldab tõenäoliselt päris hästi seda majanduskriisi eelset olukorda. Ühiskond, kus elu alustatakse pulmalaanuga ja pulmas juuakse tarbimislaanuga ostetud viina, et siis istuda lennukile, mis viib päikesalaanuga ostetud pulmareisile, ei saa kaua kesta. Nii nagu ei saa kaua kesta ühiskond, kus liisinguga soetatud hirmkalli autoga kihutatakse mööda elu ohtliku teed. Eestlastel on ette heidetud, et me sellise mudeli järgi ikka tahame jätkuvalt tänasel päeval elada, et kas on nii-öelda kainenemine ikkagi toimunud meie peas?
Mingil määral on, sest noh, me oleme ikkagi päris mitu majanduslangust läbi elanud, et kui me mõtleme 97. aasta börsipuumi ja sellel järgnenud panganduskrahki, noh, võib öelda, et 97. aasta oli selline aasta, kus läksid panka elektrit maksma ja tagasi tulid autoliisinguga, et noh, inimesed tahtsid nagu ruttu rikkaks saada. Ja
või siis saada vähemalt kasutada häid asju?
No jah, ütleme, kuna see Soome on meil nii lähedal ja me nagu kujutame igapäevaselt päris hästi ette, kuidas sellise jaolu ühiskonnas peaks elama, siis me tahaksime ka kohe täna seal elada. Noh, unustame ära, et teises riigis on selle asja ülesehitamine aega võtnud 50 või 100 aastat, et me tahame ruttu rikkaks saada. Ja siit tulevad need suured riskid, laenupuumid, kinnisvarapuumid, noh, psühholoogiliselt on see aru saada. Ma loodan, et see viimane kriis nagu kainestas, et inimesed näevad, et asjad ikkagi ei kasva igavesti ja jälle tuleb tagasi lööki. Noh, sama võib öelda praegu, et kui nüüd eelmine aasta oli majanduses hea aasta, see aasta tuleb jälle natuke kehvem, noh, loodetavasti järgmine aasta tuleb natuke jälle parem, aga kunagi tuleb jälle kukkumine, et noh, see turumajandus niimoodi üles alla kõigub ja me peame ennast natuke nagu tulevikuks ette valmistama, et ei saa nagu päris selle roodirtsu moodi elada, et kogu aeg on pidu ja pillerga.
No kui siin lähiminevikust tagasi vaadata, et eks te võtsite sõna ikka ka siis, kui see buumiaeg käes oli ilmselt. Püüdsite te siis nii-öelda mõistuse häält kuuldavale tuua ja võeti seda ka kuulda?
Ma arvan, see sama artikkel oli üks näide sellest.
Ainult üks artikkel kõige buumiaja peale või?
96. aastal me kirjutasime, ma tean, Urmas Orbasega kaks sellist juttu, mida isegi hiljem tsiteeriti, kus me nagu sellest buumi asjast ja sellele potentsiaalsest ohtudest kirjutasime, aga ei noh, kirjutada võib ju igasugust asja, aga kui valitsusel läheb hästi ja eelarve tulud laekuvad ja saab jälle lisaeelarvega raha nagu laiali jagada ja kõik on nagu rõõmsad, sest et see suurendab poliitilist populaarsust, siis noh, mis siis see üks või kaks artiklit nagu loeb, et see sellest ju, see on sellikene hüüdi ajal kõrbes sellise suure pillerkaale ajal. Et
keegi ei taha ju kuulda, et tall tuleb.
Jah, noh, see on aru saada. Noh, selles mõttes ma võin muidugi nüüd vastu rindu öelda, et noh, aga ma ju ütlesin, aga mis siis, noh, selles mõttes, et noh, mul on süda nagu rahul, et ma olen nendest asjast kirjutanud, aga inimesed õpivad ikka nagu oma vigadest ainult alati, et ega see on paraku ka vist ühiskonna tasemel niimoodi.
Jah, mulle hakkab tunduma, et te võibolla ei peakski väga palju nii-öelda uusi artikleid kirjutama, et kirjutaksitegi ühe selle valmis ja siis väikeste variatsioonidega saaks seda nagu publitseerida siis aastate kaupa või?
Ma ei teinud seda, aga mulle oli kiusatus teha. Ma käisin 2 korda järjest Riigikogus suures saalis rääkimas tööturu olukorrast ja et mis meetmed peaks tööturul ette võtma. See oli just kriisi ajal suhteliselt karmil ajal, ma nüüd isegi, kas see oli 2008-2009 või oli 2009-2010?
2009-2010 vist.
Jah, 2009-2010 ja siis kui ma 2010 käisin seal esinemas, siis ma mõtlesin korraks, et loeks neil eelmise aasta juttu uuesti ette, aga siis mõtlesin, et see vist natuke liiga ülbe lähenemine ja ma ikka nagu muutsin, aga põhimõtteliselt oleks võin sama juttu rääkida, et ega poliitikute suhtumine väga palju muutunud ei olnud vahemel.
Jah, seda ka minu meest siteeriti vist päris mitmel pool seda teie, noh, isegi pahandamist, sest ega te ei jätnud ju ütlemata siis, et ma rääkisin seda juttu siin aasta aega ka täpselt sama juttu umbes. Ja kas vist oli see Eimar Lenk, kes küsis, et noh, et mis siis nagu teadlaste ülesanne peaks olema selle asja juures. Ja selle peale vist inimesed ka nagu vaatasid natukene viltu, kui te ütlesid, et teadlaste asja ei olegi midagi teha, vaid nagu välja mõelda ja välja öelda asjad.
Ei, ma arvan, et ma mõtlesin vähemasti niimoodi, kuidas ta nüüd välja kukkus, et teadlaste asi on öelda, millised on võimalikud lahendused, aga otsustama peavad poliitikud. Et noh, meie ei saa poliitikud teist ära otsustada, meie saame välja pakkuda, me saame selgitada tausta öelda, et selline olukord on ja siin on võimalikud sellised lahendused. Ja valikud nende lahenduste vahel on vaja poliitikutel teha. Poliitikud sageli, noh, me oleme teinud ka uuringuid siin ministeriumitele, nad tahavad nagu saada meie käest nagu neid lahendusi, et noh, öelge siis, mis nüüd tegema peab. Noh, me võime pakkuda välja, et on selline variant, on teine ja kolmas variant, aga valiku peavad tegema poliitikud ja see on muidugi kõige raskem, aga nad ongi sellest ju makstud ja sinna sellepärast valitud, nad peavad valikud tegema. Et ma arvan, see oli see punkt, mida ma üritasin vähemasti seal maha igata, ma ei tea, kui hästi see välja kukkus.
See oli vist ka kevadisel ajal, eks ole, esimest korda vist peale valimisi vahetult ja siis 2010 siis kui aasta möödas oli. Noh, nüüd on jälle märtsikuu käes 2 aastat mööda läinud, kuidas paistab, et kas võib samade paperitega minna rääkima?
No ma arvan, et olukord on natuke muutunud, et see tööpuudus on suhteliselt kõrgel tasemel stabiliseerunud ja üht-teist on ka tööpoliitikas muutunud, et nüüd oleks need rõhuasetused ilmselt natukene teised, et siis oli ikkagi selline puhas kriisi jutt, et mida me nüüd tõesti täna kohe tegema peame, et kui tööpuudus on nii kõrge. Et täna nagu päris sama jutuga peale minna enam ei saaks. Ja noh, ma arvan, et...
Kas on midagi ka tehtud ka siis sellest jutust lähtuvalt nii-öelda?
Selles ma ei ole nüüd nagu päris kindel, aga ma ütlen, et olukord on natukene muutunud, taustsüsteem on muutunud ja eks tööpoliitika on ikka nagu vaeslapse osas, ehk kui me vaatame Eesti numbreid Euroopa liidu taustalega me sinna väga palju ei panusta võrreldes teiste Euroopa riikidega. Ja noh, kogu see jant töötukassa ümber noh, näitas ka natukene seda valitsuse suhtumist sotsiaalsetesse partneritesse ja töötukassasse, nii et...
Ega see jant ei ole lõppenud veel?
No jah, selles mõttes ta vist on, et nagu otsused on ära tehtud, nüüd on lihtsalt tuleb vaadata, et kas ka lubadusest kinni peetakse. Noh, see, ega need hirmud ju, mis selle töötukassa reservid ümber olid, ei olnud mitte selles, et me tõstame nad nüüd ühe rea pealt teise rea peale, vaid hirmud olid pigem selles, et kas nad sinna teise rea peal ka nagu püsima jäävad või leitakse, et aga äkki peaks näiteks õpetajate palka tõstma või noh, pigem selles oli nagu see teema, mites see on natuke tehniline probleem, kus rea peal need rahasid näidata, aga küsimus on, et kas need rahad ka seal seisavad samamoodi, nagu nad seisid töötukassa rea peal. Noh, ja muud asjad siin, need lubadused, mis 2009 välja käidi, et vabatahtlikult tööt lahkunu hakkab saama kindlustusüvitist ja ilma ooteperioodit ja muud asjad. Noh, see on täpselt see, et mees annab sõna ja mees võtab sõna, et noh, lubasime, rääkisime, aga noh, tegelikult ei ole see ikkagi nagu hea mõte.
Jah, me ei mõelnud seda päris nii.
Jah, nii et ma arvan, siin üldine suhtumine tööturu teemasse ja tööturu temaatikasse sotsiaalspartneritesse ei ole ju muutunud, sest et koalitsioon on ju sama, kes on olnud nüüd juba päris pikalt.
No selge, siin kohal muidugi me nüüd seda majanduspoliitilist arutelu ei jätka, vaid hoopis muusikat kuulame. Väga minule meelepärane muusikavalik on Raul Eametsal ja mul on selle üle ainult hea meel. Ja hea meel on ka selle üle, et on võrdselt nii Eesti kui välismaist muusikat ja eestlastega saamegi kohe alustada. Enna Turbid laulavad oma imeliselt toreda loo Imeline aas. Millest selline valik?
No esiteks on see laul väga ilus. Aga noh, mul on taga ka isiklik suha, et ma arvan, et see oli üks esimesi lugusid, kui ma malevas gitarrituure hakkasin õppima, mille ma suutsin algusest lõpuni nagu õigete tuuridega ära mängida. Et ka täna, kui mingi häda läbi gitarri kätte peaks võtma, siis on see tõenäoliselt üks esimene lugusid, mis tuleb. Nii et selle looga mul suhtsalt nagu isiklik suha.
Selge, esitavad meil seda küll täna siin vennaturbid ise, võibolla õnnestub raadiokuulajatel teinekord kuulata Raul Eametsaga ennast gitarri mängimas ja laulmas.
Sel künkal algas imeline aas, neis vastu taeva sina sünk ja paljas, kui tiire kõrvus rohi oli maa. Nii ime värske ja nii ime haljas, sel künkal algas imeline aas. Me tundsime, kuis puude süda lõi ja kuulsime, kuis mullast võrsus rohi. Kuud hüüdsid hääletult, ei või, ei või. Ja haljas rohis osistas ei tohi. Me tundsime, kuis puude süda lõi. Kas tõesti nüüd saab tõde muinas loos, et sellest laanest tagasi ei tulda? Me läksime ja oksad läksid koos ja värskes õhus lõhnas sooja mulda. Kas tõesti nüüd saab tõde muinas loos? Ehk külme ümber kivist linn on taas. Me kõnnime, kui kõnniks me legendis. Nüüd õites on me imeline aas. Kuid kõik tõied õitsevad meis endis. Ehk külme ümber kivist linn on taas. Ehk külme ümber kivist linn on taas. Ehk külme ümber kivist linn on taas.
Jätkub saade Kukul külas, Kuku Raadio Tartu stuudiast. Külaliseks on majandusprofessor Raul Eamets ja saatejuhiks Liis Laidmets. No me oleme teie erialast siin nüüd pikalt rääkinud, aga teie enda isikust ka. Te olete Pärnumaalt pärit poiss.
Ja, nii ta on. Täpsem olla siis Paikuselt, mis on siis tolle ajal oli küla suure linna ääres ja teine linn jäi veel teise poole. Nii et koolis olen ma Sindi keskkoolis käinud ja päris parene lapsepõlv mõjutus sellises huvitavas asutuses nagu Sindi erikutsekool number 35, mis oli siis kutsekool ainult nime poolest, et see oli siis selline poolkinnine õppasutus, kus üritati ümber kasvatada neid noori, noh, keda veel ei kõlvanud Viljandi vanglasse saata. Nii et selles mõttes suhteliselt huvitav seltskond oli ja
seal te muidugi ei olnud ise mitte selles koolis asutuses, vaid saite kõrvalt vaadata.
Ma elasin seal lähedal ja mul ema töötas seal raamatukogus, nii et ma viibisin selles asutuses oma lapsepõlve ajast suhteliselt palju ja nägin neid poisse päris lähedalt, nii et see on väga huvitav kogemus terveks eluks, mõtleksin.
Mida sellest siis sai õppida? Näha, kuidas moodi ei tohiks elus minna?
Jah, ma isegi olen mõelnud selle peale, et võib-olla sellest ajast, aga teine kord, kui ma puutan inimestega kokku, kellel on kriminaalne taust või kes on kinnipidamise asutuses olnud, siis ma kuidagi tajun selle ära, sest neil on nagu teistmoodi silmavaade ja teistmoodi lähenemine inimesele. Võib-olla ma lihtsalt, see tundub mulle niimoodi, aga ma arvan, et midagi on nagu sealt lapsepõlest nagu meelde jäänud, et või oled õppinud sealt. Ja noh, eks muidugi seal ei räägitud eriti nendest asjadest, mis nad tegid ja kui sa olid seal pisikene tatikas nende 14-15 aastaste keskel, siis nad võtsidki siin nagu väikest tatikat ja suhtusid väga hästi, et tegelikult ei olnud nagu probleemi. Probleemid tekisid siis, kui sa said samaealiseks. Ja siis oli vaja nagu ennast tõestada ja mingi hetk oli nendega nagu raskem suhelda. Aga jah, eks seal oli poisse selliseid, ma ei tea, kas seal just inimese tapnud poisse oli, võib-olla oli ka neid, aga oli ka neid, kes olid kolhoosi traktoriga ilma luba küsimata põllu peal sõitnud ja need pandi kõik ühte kohta ja siis see kompott oli päris kirju tegelikult.
On teil selle kohta andmeid, et kui paljud neist siis läksidki sealt edasi Viljandisse ja
ma arvan, et päris paljud, ei ma ei oska öelda, aga ega jah, ei oska öelda, aga ma arvan pigem neid, kes nagu sellest asjast lahti said, oli pigem vähem, ma arvan kindlasti alla poole, teistel ei läinud nii hästi elus, nii et eks see on ka nagu sa oled juba mingi rongi peale saanud, siis sealt maha saam, nii eeldab suhteliselt tugevat iseloom või teiste inimeste abi, ütleme niimoodi.
Kas seda vanemad või ema kasutas teinekord nagu nii-öelda kasvatusmeetodina ka või et?
Ei mäleta küll seda, sest noh, ma arvan, et ka ema võttis neid poisse nagu iga tavalisemaid poisse ja raamatukogu oli üks hea ja rahulik pelgupaiku, sai aega, et oma muredest põgeneda, nii et ei, ma seda nüüd küll ei mäleta, et mind oleks kuidagi, et seda positsiooni oleks see kuidagi ära kasutatud.
Praegu on seal hoopis teised asutused.
Praegu on seal politseikool, jah. Et selles mõttes isegi kurioosne, et sellise kohta tuli nagu politseikool.
No ilmselt lähtuti, noh, kuidas öelda nüüd, asukohast ja taristust.
Tõenäoliselt, jah, infrastruktuur oli olemas ja noh, juba politseikooli ajal siis ma elasin natukene teises kohas, küll ka paikusel. Ja täna on paikuse kujunenud selliseks tõeliselt jukkaks väikeseks vallaks Pärnu külje all, nii et noh, nendest minu mängu maadest ei ole enam midagi järgi jäänud, seal ei saagi enam nii vabalt ringi jalutada, sest kõik on maju täis ehitatud, et siis olid seal põllud ja metsad, nüüd on seal majad, et sisuliselt on Pärnu ja Sindi vaheline ala nii-öelda täis ehitatud.
Ja ega aru ei saa küll hästi, kust üks argab teine lõpe.
Aga tolle ajal olid seal põllud, nii et selles mõttes on sõike nostalgia seal mõnikord käia natuke ringi vaatata.
Käite te seal tihti?
Ei, kahjuks ma jõuan sinna suhteliselt arma. Võiks nagu tihedamini jõuda, aga noh, korra aastas ikka üritad või paar korda Pärnu kandis ära käia, sest eks ka kogu suguseelts on tegelikult sinna kanti maha jäänud, nii et onusid ja tädisid ja nende lapselapsi on päris palju. Mul oli 6 onu ja 6 tädi.
Siis on vist tõesti päris suur suguvuse, kui noh, nad vähemalt no nii-öelda poole nii viljakad on olnud.
No ütleme nii, et kui nii suur suguvuse on, see tähendab, et paratamatult kõigega ei jõua suhelda. Nii et, aga meil on mõned nii-öelda noh, kuidas ma siis ütlen, vanais ja vanema suhtes lastelastega on päris hea klapp tekinud ja me korraldame nüüd juba mitu aastat lastelaste kokkutulekuid, et nagu kogusuguvasa ei jakseks nagu kokku ajada, et see oleks vist liiga suur, aga lapselapsi oli vist 15 või sõltub, kus ma arutama hakata. Ja nüüd nendel on kõigil omad lapsed, nii et see juba on isenesest väike suguvasa.
Kas oli siis ka teie lapsepõlve ajast selliseid noh, ühiseid suvede veetmisi, vaheaegade veetmisi ühes koos, ma just mõtlen? Vanema vanaisa juures.
Jah, ma arvan, et need isapoosed lapselapsed, kellest need olid isapoose sukuosa lapselapsed, kellest ma rääkisin, said vanaisa vanema juures maal kokku ja seal oli päris huvitav ja lõbus meil. Noh, mina olin sellest pundist kõige vanem, nii et selles mõttes oli mul hea positsioon ka.
Kas vanem vanaisa ei pannud siis ka noh, nii-öelda nagu karjatama kogu seda jõuku, et 15 lapselapsed
ei, siis ka päris suur hulk? Ma ei mäleta ja noh, meid ei olnud kõike seal nii palju, osad olid veel liiga väikesed ja osad olid seal ajal veel sündimata. Ei pannud. Meil oli seal väga lõbus ja tegemist oli palju ja see oli väga ilus aeg tegelikult seal maal vanaisa vanema juures.
Kui koolivaheaega ei olnud parajast, ei ole vaja koolis käia, ütlesite, et Sindis käisite koolis. Kui hea õppipoist te olite?
No ma vist olin ikka üle keskmise hea õppur. Vähemasti kui innete järgi vaadata, et ega ma, eks pahandusi sai ka tehtud. Ma arvan, et see oli 9. klassi esimene veerand või oli see mõne teise klassi esimene veerand, kus poole meie klassil oli käitumine mitte rahuldada erinevatel põhjustel, aga eks igasugust asju tehti koolis, aga ma arvan, et ma olin ikka jah, pigem nagu selline hea õpilane ja sain õpetajatega suhteliselt hästi läbi. Ja noh, ütleme, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga tolle ajal kooli raadios töötamine andis teatud privileegid, et meil oli oma ruum, me ei pidanud vahetunne ringi jalutama nagu teised kooliõpilased ja mõnikord pidime tunnist ära küsima, sest meil oli vaja saadet ette valmistada ja me nautisime eriti keskkoolis, noh, ma mõtlen just keskkooli lõpuklassides, 10-11 klassis suhteliselt suurt sellist privaatsust, nii et oli väga mõnus.
Jah, väga paljud ei ole võib-olla meenutanud seda aega, noh, ütleme siin 80. aastate algus ja 70. lõppu, mis siis teie gümnaasiumiklasside hulka jääb nagu väga sellise rõõmsa ja õnneliku ajana. Tõsi küll, ega muidugi iga noorel inimesel leidub ikkagi sellised rõõmsaid hetki vähemalt selle ajal peaks olema.
Minul on küll ainult suhteliselt meeldivad mälestused eriti keskkooli lõpuklassidest ja meie klass sai väga hästi läbi, eriti 11. klassis me viimases aastal me avastasime, et see ongi viimane aasta ja me lähmegi laial ja siis me täisime kõiki sünnipäevi järjest koos ja need olid väga meelolukud üritused ja on klassid okkutulekud ka hiljemalt, tõsi nüüd on päris pikad pausid sisse tulnud ja kooli ajast mul eriti keskkooli ajast mul küll midagi väga negatiivset meelde meenutada ei ole, et väga huvitavad ajad olid.
Ühiskond kui selline?
Jah, aga noh, ütleme niimoodi, et keskkooli õpilane võibolla nagu väga suure maailma valuga siis ei mõelnud vähemasti Sindis mitte. Meie korradasime seal, ma mäletan, pungipidusid, kus me käisime, ma käisin nädal aega koolis pika maani nahkmantliga ja mingid kooli peol me murtsime akendest sisse ja panime tõelise pungi peo püsti, kuna meie oma poisid mängisid ka ansamblis ja noh, igast asju sai tehtud, noh, selles mõttes ka niukest väikest protestivaim oli tolle ajal ka selles meie koolis, võibolla mitte nii mastaapselt nagu Tallinnas või Pärnus nagu suuremates koolides, aga me saime ennast igal juhul välja elada, ma mäletan.
No täna, kui me räägime, on 25. märts, mis on ka mälestuspäev, küüditamise aastapäev ja nii edasi. Kas see päev, noh, kas nüüd just 25. märts või ütleme, teema kui selline puudutas ka teie perekonda?
Ei puudutanud ja põhjus oli, kui ma nüüd isapoolsest suguvasast räägin, neil oli suhteliselt suur talu. Aga neil oli 9 last ja isa sai külas kõik inimeste kogu hästi läbi. Tal ei olnud nii-öelda vaenlasi ja selle tõttu, ja ilmselt laste pärast jäi pere viimata, aga nii-öelda oma, kuna neil oli rehepeksumasin ja noh, ütleme, ikkagi keskmiselt, ma ütleksin, suurem talu, siis mujalt oleks sellised inimesed ära viidud. Aga ma arvan, et head suhted ja suur laste arv oli see, mis, mis selle pere nagu küüditamisest pääses, päästis ja ka ei küüditatud emapoolset. Nii et noh, selles mõttes meie lähisugulaste hulgas ei, ei olnud küüditamist ja, ja tegelikult vanemad ja ka vanavanemad ja onud ja tädid on nendest asjadest hakanud rääkima alles nüüd Eesti iseseisvumise ajal, ehk siis tegelikult kaitsti oma lapsi selle eest, et nendest asjadest ei räägitud. Aga me võime öelda muidugi, et noh, miks nad nii tegid, et oleks võinud rääkida, aga nendest hirmudest ja kuidas ühe sõjaväest ära hüpati ja siis teise sõjaväest ära hüpati, noh, käituti nagu tavaline Eesti mees, et ei tahetud Saksa sõjaväkke minna, ei tahetud Vene sõjaväkke minna. Ja nendest on hakatud rääkima alles nüüd 2000. Aastatel või natuke, jah, isegi vist oli 2000. Kui üks onu need teemad üles võttis ja meenutas neid aegu, et tegelikult lapsepõlves nendest asjast ei räägitud. Ja noh, ma arvan, et see oli omamoodi selline kaitse, et parem on mitte nendest asjast teada, et ei tekiks mingid hirme või midagi taolist.
No veel võibolla sellel teemal natuke peatudes, siis Sindi asub merele ju suhteliselt lähedal ja mindi ka sealt kaudu ja küll varasematel aastatel kui 49. aastal. Sellel teemal ei ole mingisuguseid jutte või kokkupuuteid?
Ei, jah, ka ei ole. No ei, meil üks sugulane oli laeva noh, üppas või noh, jäi sõjahel kadunuks ja, ja ilmus siis Saksamaal välja kunagi isegi ma ei tea millal ta esimest korda kirjutama hakkas, nii et noh, mingisugune seos ära minemisega oli, aga, aga sellised lähedasi sugulasi või, või kellega oleks tihe kontakt on, kes välismaal elavad, ei, ei ole olnud. Ja.
Aga räägime siis edasi sellest teie elust. Te olete tänasel päeval küll majandusteadlane, aga kui tudengid teie, kes te ükskord küsisite, et kui te majandusteadlane ei oleks, siis millises valdkonnas te võiksite tegev olla, te ütlesite, et te lapsepõlves tahtsite saada tegelikult hoopis zooloogiks.
Jah, see on huvi loomade vastu. No, ma arvan, on mul säinud tänapäevalgi. Ja. Aga kooli ajal, jah, just ma ei mäleta, ma pakun 5, 6, 7. Klass. Ma korjasin loomade pilte ja uurisin nende kohta ja ma ei mäleta, kes oli 4. Või 5. Klassis. Ma mäletan, et ma tegin mingis loodusõpetuse, vist ikka 5. Või 6. Klassis, loodusõpetuse tunnis ettekande mingitest loomadest. Noh, juba ma teadsin nii palju, et ma võisin teistele ka rääkida ja huvi loomade vastu oli, oli väga suur. Aga hiljem need need valikud muutsid nagu ratsionaalsemaks, et millega pärast ma arvasin, et ma ei taha kunagi õpetajaks saada. Kuigi noh, mis ma praegu olen nagu sisuliselt õpetaja. Aga,
25 aastat juba.
Aga siis oli nagu see selline, et oi, et kui sa lähed bioloogiat õppima, et siis sa saad õpetajaks. Noh, vaadates tänasid valikuid, oleks olnud igasugust ka muid valikuid, teadustöö ja, ja keskkoolis need huvid pigem läksid nagu ühiskonnateaduste suunas ja ja ajalugu oli väga oluline. Ma arvan tegelikult, et kui tolle ajal oleks õpetatud politoloogiat, avaliku haldust, midagi taolis, siis ma oleks läinud neid asju õppima. Kuna valik oli ajalugu või juura, ajalugu puhul ähvardas jälle nagu õpetaja staatus. Ma ei tea, see nagu, nagu jälitas kogu aeg. Või noh, see on nagu mingi põhimõtteline arusaamine, et õpetajaks ma ei taha saada. Siis ma valisingi juura ja ega ma seda ka ei kahetse, sest ega ma arvan, et juriidine kirjaoskus on sama oluline kui, kui arvutitundmine, et ega mis siis, et need seadused, mida mina tolle ajal õppisin, nendest ei ole suurt nagu midagi järgi jäänud, ei, kogu õigusruum on muutunud, aga ma vähemalt ei karda nagu mingit juriidilist teksti lugeda, ma arvan, et ma saan aru, mis seal kirjas on.
Kas juura puhul ei olnud, ütleme, kõhklusi, noh, ta on ühiskonnateadus küll ja tänased noored inimesed, kes tahavad minna õppima, võibolla ei saa ka aru, et noh, mis kõhklusi seal siis, eks ole, tegemist on ju huvitava ja vajalik erialaga. Tollel ajal olid võibolla juristid natukene teissuguses staatuses üldse.
No, oli igasugused juriste. Noh, jah, ütleme, juurat on loetud nõukogude ajal nagu rohkem riigitruuks selliseks teaduskonnaks. Eks ta mingil määral ilmselt oli ka ja selline mul on siia maani meeles tolle aegse dekaani ja esimesed sõnad, kui me Juura Rebastena vist istusime avaktusel, et ärge siis ennast teistest paremaks pidage, et olete tamasugused tudengid nagu kõik teised, aga ärge unustage, et olete ikkagi juristid. Et on sellise seda, mille rõhutati seal ikkagi, et me oleme kuidagi natuke erilised ja noh, eks sinna juurasse sisse saamine oli ka suhteliselt keeruline, päris kõrge konkurss oli ja päris huvitavad inimesed tulid sinna kokku, nii et see ülikooli aeg oli väga põnev aeg ja ülikooli ühiselamu elu oli väga põnev elu, millest tänased tudengid sellisel kujul kindlasti on kahjuks ilma jäänud, aga noh, neil on jälle muud huvitavad asjad. Ja.
Võibolla saame sellest tudengielust huvitavast ka rääkida veel saate jooksul, aga nüüd on esimene tund peaaegu lõppenud, muusika kuulemise aeg käes. Alati on mul saate juhina hea meel, kui ansambel Queen tuleb mängimisele ja selles saates ka siin Bohemian Rhapsody. Noh, üks... No see on selline klassikaline ja teada tuntud Queeni lugu, mis jälje on see jätnud teie ellu?
Sellega ei ole isegi sellist ühte konkreetset sündmust. Ma arvan, mulle lihtsalt meeldib Queen. Ja see ongi põhjus. Ja kogu see plaat, The Night at the Opera on minu arvates, selle oleks võinud tegelikult, ma oleks võinud terve plaadi siia tuua ja oleks võinud algust peale mängida. Minust seal on kõik väga head lood, nii et... Aga see on lihtsalt klassikaliselt hea lugu ja ma ei saa midagi teha, mulle see lugu meeldib. Ja kui küsite, et võtke kaasa lugusid, mis teile meeldivad, siis see oli minu esimene valik.
Väga tore. Väikese saatejuhi poolse lisandusena saame me kuulata ühte live esinemist aastast 86 laulust Bohemian Rhapsody. Tere päevast, head raadiokuulajad, jätkub saade Kukul külas. Külaliseks on meil majandusprofessor Raul Eamets ja saatejuhiks Liis Laidmets Kuku Raadio Tartu stuudiast. Ka raadiokuulajate lendil on nüüd võimalus küsimustega sekkuda, helistades telefonil 621-4646 või kirjutades meie Kuku Raadio kodulehel www.kuku.ee. Seal esilehel kohe on siis Kukul külas saade nii-öelda valmis pandud, et sealt edasi jõuad teie kohani juba, kus saab oma küsimus esitada. 621-4646 ja www.kuku.ee siis raadiokuulajatele. Me oleme nüüd oma jutuga ka jõudnud Raul Eametsa ülikooli aega ja kuigi te astusite õigusteaduskondadega, lõpetasite selle õigusteaduskonna, siis sealt edasi räägitakse teist juba kui majandusmeest.
Ja ega vast kuskil juba neljandal kursusel või mind hakkasid need ikkagi sellised majanduse ja poliitökonoomia teemad natukene rohkem huvitama ja ma ka oma diplomitöö kirjutasin hoopis majanduse teemal juhendajaks tolleaegne poliitökonoomia kateedri õppejõud Aavo Viiol. Ja ma mäletan, et vist kuskil kolmandast aastast sain ma erand korras loengut eri kuulamise õiguse, mis tähendas seda, et ma ei pidanud kõigis loengutes kohal käima. Tänapäeval tundub see natuke jabur, et ei peagi igas loengus kohal käima, aga tolle oli see koostuslik. Nii et siis mul oli, ma nagu mingil määral lõpetasin selle juura nagu eri programmi alusel ja kui teised kõik suunati kuskile tolle oli suunamine üle Eesti laiali, siis mind suunati Tartu Ülikooli juurde poliitökonoomia kateedrisse. Nii et ma jah, ma arvan, et kuskil neljandal kursusel see selline muutus nagu toimus.
No Aavo Viiol on muidugi tänasel päeval selline kurikuulus mees.
Jah, ja noh, eks temast on nii palju kirjutatud, aga tänu temale ma tegelikult ülikooli sattusin ja tema Andres Arrak, Viktor Trasberg, Urmas Soots oli selline tegus noorte õppejõudude seltskond tolles poliitökonoomia kateedris, kes hakkas seda turumajandust õpetama ja see sõpruskond püsib tänasin, me suhtleme tänasin oma vahel, nii et ja noh, võibolla tihedamalt Andres Arraku ja Viktor Dasbergi, kellega me aegelt ikka väga tuliseid vaidlusi Eesti majanduse probleemidest maha peame, nii et see tolleaegne uue asja tegemine ja eestikeelsete õpikute kirjutame, millega me alustasime 90. Alguses või 80. Lõpust juba, see sidus ikka päris tugevasti ja täiesti sinne tugev sõpruskond tekis sellest.
Siin korraks tagasi tulles eelmise tunni juurde tahtsin siis juba küsida, et kui majandusõppe ka gümnaasiumites on nii-öelda valikaine, et kas siis nende õpikute kirjutamises, mille alusel lapsed õpivad, olete te ka osaline olnud?
Jah, ma arvan, et ühed esimesed majandusõpikud tulid meilt selle sama seltskonna poolt. Me alustasime tõsi küll ülikooli õpikutest, aga ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kas see oli 94 või kui ilmus esimene keskkooli õpik ja seal tuli ka kohe kordustrükk. Ja paljudes koolides juba 90. Lõpetati nii meie kui junior achievementi tõlke õpikute alusel ja me pidasime isegi mingil hetkel arvestust, aga meil oli üks osaühing, kes tegeles ka õpetajate koolitamisega ja minust meil käis läbi kuski 150 gümnaasiumi õpetajad, kes mingit majandusõpet said, nii et 90-ndal me tegelesime päris aktiivselt selles valdkonnas.
Ja majandusteaduskonna magistriks te saite siis 93. aastal juba?
Jah. See on ka selles mõttes huvitav periood, et tegelikult 90. Alguses ma olin ka osaliselt seotud Tartu maakonnavalitsusega ja ta alguses Tartu maakonna valitsuse arenduskeskus või arendusosakonnaga hiljem
arenguosakond
ja hiljem siis arenduskeskus. Ehk ma tegelikult mingil hetkel töötasin ülikoolis võib-olla ainult veerand kohaga ja olin juba nii-öelda oma tegevusena ülikoolist välja kantinud. Aga siis professor Urmas Varblane tiris mind ülikooli tagasi läbi Eurofakulti süsteemi ja skeemi, kus oli võimalik natukene juurde maksta ja kus see oli oma, et ei ole huvitav ja põnev aeg, kui siia tulid esimesed välisõppejõud, kes õpetama hakkasid ja 94 ma tegelikult siis nii-öelda maandusin ülikooli tagasi ja sinna ma siis nagu jäin, et ma päriselt ära ei läinud, aga see side oli suhteliselt abras, sest 91 ma olin ka pool aastat Taanis ja 92 olin päris pikalt kui ma ei eksi Inglismaal Londonis, nii et see side ülikooliga jäi nagu suhteliselt õrnaks, aga ta säilus.
Nii et osaliselt oma magistrikraadi, no võibolla isegi suurema osa omandasid tegi välismaal?
Ei,
studeerimisest?
Tähendab, jah, kindlasti see studeerimine tuli kasuks ja Inglismaal ma olin juba, siis ma olin magisterraadi ära kaitsnud. Pigem ma ütleks, et minu doktorikraad on pooleldi tehtud Taanis Aarhus ülikoolis, et doktorikraadi puhul ma võin küll öelda, et poole sellest ma võlgnen Aarhus ülikoolile, sest siis ma olin ka poolest aastat kokku Taanis siis juba 90. lõpus ja sellel ajal. Nii et, ja välismaal on päris palju oldud ja päris pikalt tegelikult.
Miks Aarhus?
Kuna esimene kogemus Taaniga 91. aastal siis oli väga positiivne. Või oli see 92. aastal nüüd nii kaugel, et aastanumbrid hakkavad sassi minema, kas ma olin Taanis 92-91. Oli nii positiivne, et see pere, kus ma elasin, nad muutsid nii lähedasteks, et ma mingil ajal olin nendel rohkem külas käinud seal Kopenhaagenis kui oma sugulastel Pärnumaal. Seda on küll natuke piinlik öelda, aga nii oli. Siis kui tekis võimalus Aarhusi minna, kellega meil oli partnersuhe läbi Eurofakulti süsteemi, sest Aarhus ülikool oli siis üks Eurofakulti partner, kes ka Tartusse õppejõudused saatis ja seal tekisid need sidemed. Siis ma muidugi eriti pikalt ei kahelnud ja läksin Aarhusi, sest Aarhus on selles mõttes väga huvitav koht, on, kui me Eestit mõtleme, siis ta on nagu Pärnu ja Tartu sümbioos, et ta on sadamalinn ja ta on ülikoolilinn. Et kuna ma olen Pärnust pärit ja Tartus hariduse omandanud, siis mul on väga sobis selline Pärnu-Tartu kombinatsioon Taani mõistes.
Kas Taani üldse on selline tore riik?
Ma arvan küll. Ma olen selle peale päris palju mõelnud, et kui ma ei elaks Eestis, siis ma elaks Taanis.
Oli selline variant üldse kõneal kunagi või mõttes või üldse kaalumisel?
No tõsiselt ei olnud. Tegelikult see esimene Taani minek langes sellele päevale, kui oli Moskvas putš.
No siis oli 91 ikka.
Siis oli 91, jah. Nii et meie lennuk väljasõitu lükati edasi, sest et Moskvas toimusid mingid sündmused ja me ei teadnud, mis seal toimub ja lennuliiklus oli kinni ja väga ärevad ajad oli, siis lasti lennuk ikkagi lendama ja Taanis me siis, ma mäletan, et esimesed 3-4 päeva mistusin ja vaatsin CNN, et mis nagu toimub, et noh, väga lihtne oleks olnud siis jalutada politseisse öelda, et ma tahaks nüüd siia jääda, aga arvestades sellega, et kodus oli kaks väikest tüdrukut, siis nagu tegelikult ma isegi kunagi ei, tõsiselt ei mõelnud selle peale, et võiks välismaale jääda. Kui ma tagantjärgi mõtlen, siis mul sellist tõepoolest ma ei mõelnud seda. Pigem mõtlesin, et noh, siin võiks elada küll, aga et noh, nüüd jääks siia, sellist tunnet ei olnud.
Aga siis, kui olid noh, kui tagasi tulnud ja mõelnud, et võibolla siis võtaks need väiksed tüdrukud ja läheks kõigega koos?
Ei tea, ma...
Siis ei olnud nii ärev enam või?
Ei, noh, ütleme nii, et kui sa oled pool aastat Eestist ära olnud, siis on ikka hea koju tagast tulla, isegi kui need ajad siin sellised segased on ja noh, ei, ma ei ole kunagi mõelnud tõesti Eestist ära minekus. Ma arvan, alati on, Eestist peab ära käima, tähendab, see on küll kindel, et Eestist peab ära käima ja peab elama natuke aega välismaal, sest siis sa saad aru, kui hea on tegelikult Eestis elada. Kui sa ei ole välismaal elanud, siis sa tegelikult ei saa aru, et siin on hea elada.
No siia võrdluses London tuua nüüd, missugusel kohal võiks olla see siis selliste head elupaikade kohal?
No, Taanis oli mul kindlasti parem elu. London oli suhteliselt kallis juba tolla ajal ja esimene mulje Londonist 93. aastal oli see, kui Thatcheri reformid olid ja palju selliseid noh, ütleme, mitte päris vanade kodusid, aga niisuguseid hooldusasutusi pandi kinni ja toimus selline suhteliselt karm erasektori tõus. Ja ma ei ole kuskil näinud nii palju kodutuid, kui tolle Londoni tänavatel, et see oli selles mõttes suhteliselt karm treening, et kuna ma praktiliselt iga päev jalutsin Oxfordi tänaval Londoni kesklinnas, siis noh, ma ei liialda, aga ma arvan, et umbes 5 korda päevas küsiti mu käest raha. Noh, nagu ikka nii-öelda kerjati siis raha, ütleme, erinevates vormides, kes lihtsalt küsis raha, kes ütles, et ta on just bussi peale minemas ja nüüd varastati rahakotti ära. Kui ma nägin seda inimest iga päev seal sama koha peal, siis muidugi see rahakotti jutt ei olnud enam väga tõsine. Siis see tekitas sellise immuunsuse kerjamise vastu, et ma täna väga harva annan kirjusele raha. Võibolla isegi, kui tal oleks seda vaja, aga kuna siis see treening kestis 3 kuud ja 5 korda päevas küsiti, siis noh, kui ma oleks iga ühele andnud, siis mul ei endale jooks jäänudki midagi. Et see kodutute mass ja see kerjuste mass, mis Londonis oli jooksmalt alguses, see oli nagu minu jaoks üllatus, et me oleme sellises jõukas riigis ja sellises pealinnas. Ja nüüd enam seda ei ole. Nüüd, noh, ma olen hiljem päris ka olnud pikemat aega siin, paar aastat tagasi olin 6 aega Londonis. Kõik on, noh, hoopis teine elu ja sa ei näe enam neid kerjuseid ja kodutuid magamas tunnelites ja olukord on kapitaalselt muutunud, aga tollest ajast on see meelde jäänud. Ja.
Kas see natukene võis olla ka selline kainestav või pilk tulevikku äkki või? Selle peale te ei mõelnud, et siis see või meid ei soodata?
Siis ma ei mõelnud. Ja noh, tegelikult, kui me vaatame meie kultuuritausta, protestandid, nagu me siin oleme kõik või Luteri usku või kuidas me ükskõik ennast nimetame, siis kerjamine ei ole nagu selle kultuuri osa. Et noh, meil ei ole, noh, olid kunagi legendaarsed Tartu kerjused, kes siin, keda enam need ei ole, aga ütleme, kerjamine ei ole osa Eesti kultuurist, mis tähendab ka tegelikult seda teistpidi, et ka hea tegevus ei ole osa meie kultuurist. Nüüd, noh, seal on nagu 2,5 kahjuks. Ja seda hirmu, et noh, meil on nüüd samamoodi palju kerjuseid tänaval, ei seda hirmu ei olnud.
Jah, seda peab küll ütlema, et suurlinnades kohtab kerjuseid tunduvalt rohkem, kui me neid siin kodus Eestis näeme linnapildis nii-öelda nagu ringi liikumas, tänaval elamas ja nii edasi. Aga kas välismaal majandust õppida sellel ajal oli ka nagu tõhusam, kui teda siin õppida oleks olnud?
No kindlasti, kui ma olin Birkbeck'i kolledžis Londonis, siis ma olin koos doktorantidega ja tegelikult õpetati neid aineid, mida õpetakse seal ilmselt ka täna doktorantidele. Siis ma nägin seda taset ja noh, see tegitas muidugi natukene ka murelikus, sest et ma arvan, et me ei ole ka täna päris kõikides asjades samale tasemele jõudnud nagu oldi seal tol ajal. Samas muidugi on ka mu sealt üks selline kurioosne asi meelesse, meil üle nüüd ka täna on natukene vaieldud, et kas meil on liiga palju matemaatikat majanduses ja kui palju majandusteooria kirjeldab tegeliku elu. Oli doktoranti seminar ja üks Itaalia tüdruk esitas oma doktoritöö siis või ühte artiklit või empiirilist või teoreetilist osa, ma seda enam ei mäletagi, teenemas teoreetilist osa oma mudelit. Ta oli matemaatika taustaga, ta oli tulnud siis doktorantuuri Londonisse. Ta kirjutas 3 korda suure tahvli tihedalt väikesed olemeid täis. Hästi palju olemeid oli ja rääkis, kuidas ühes tuleb teine ja mis seal kõik juhtub. Ja kõik noogutasid ja väga huvitav on ja väga huvitav mudel ja tõepoolest. Ja siis ta oma 40 minutse jutu nagu lõpetas ja siis ta küsis, et kallid sõbrad, et mul on nüüd väike probleem, et mul oleks nüüd nõu vaja, et ma tahaks seda asja kuidagi nagu majandusega siduda. Ja siis ma mõtlesin, et kuhu ma nüüd sattunud olen, et, aha, et siis see ongi nüüd see majandusteooria, mida ma nagu, kuhu poole ma nagu püüan ja tahan. Ja nii ta ongi, et eks tänapäeva tõsine majandusteooria on mõnes mõttes nagu matemaatika eri aru ja Eestis tegelikult teooriaga täna tegeletakse väga vähe paraku.
Peaks rohkem tegelema?
Võiks tegeleda, aga ma arvan, see põlgkond tuleb veel, et siin lihtsalt võtab aega, et kui me vaatame tänaseid majandusteaduse tegemusi, siis need on kõik empiirilised, ehk siis toimub andmete analüüs, empiirilised tööd reaalset andmetega, teoreetiliste mudelitega, eriti kui me räägime makroekonoomist, eriti meil siin keegi ei tegele. Noh, juu, see on nagu aja märk, et kõigepealt oli vaja uurida ja on vaja uurida seda, mis nagu tegelikult toimub, siis on nagu teooriat edasi arendama hakata. Aga Inglismaalt on mul see kogemus, et jah, miski ei ole nagu mustvalge ja kõik ei ole nii lihtne nagu esimesel silmapilgul tundub.
Kas sellelt Taani ja Inglismaa kogemuse pealt oli ka hea tulla ja hakata Eestis õpetama?
No kindlasti see andis teatud sellise tausta ja kogemuse ja noh, ütleme niimoodi, et sa tead, kuidas neid asju tehakse ja mis tasemel räägitakse, noh, see annab ka enda tegemistele nagu sellist kindlust juurde, aga eks see õpetamine tuleb ikka ainult läbi kogemuse, et ma arvan, eks ma olingi selline hästi häbelik ja vaikse häälega lektor alguses ja ei julgenud nagu kõva häälega marmust välja öelda, noh, see tuleb ajaga paraku.
Kui palju aega läks?
Seda on nüüd raske endale hinnata. Ikka ma arvan, et läks.
Esimene aasta läks vaikse häälega teine
juba tulema? Ma arvan, et see algus võttis ikka nagu rohkem hoogu, et võib olla ikka selliseks heaks lektoriks kasvamine võtab, ma arvan, 10 aastat aega, et ja nii lihtsalt ja ruttu ei tule. Siin peab ka taust tekima ja võime siduda erinevaid asju oma vahel kokku ja noh, ei hakka kohe see asi nii kiiresti jooksma. Võibolla 10 on palju, aga ega tagantjärg on nagu raske endale hinnata seda.
Siis jah, natuke neid ka aega võttis enese kindluse saavutamine nii öelda. Aga ma arvan, et kuivõrd see jääb samasse aega, kui te, noh, nagu nii te ise ütlesite, imidžit kujundasite või sellist tausta lõite endale, et siis te ikka aktiivselt tegelesite sellega ka. Kuidas paremaks saada?
Ei, ma arvan küll, eks mingil hetkel oli see ikka täitsa teadlik tegevus, jah.
Noh, hästi. Millal, aga noh, te võisite öelda, et te tõesti olete nüüd nagu noh, selles mõttes hea õppejõud, et nüüd ma tean, millest ma räägin nagu täpselt, et mul on endal nagu selline suurem pilt silmes. See jääb ka sinna 10 aasta möödumisse või?
Oi jah, seda on nüüd endal küll väga raske meelde tuletada, et noh, nüüd ma olen nagu valmis. Ma arvan, et valmis ei ole kunagi, et alati on ruumi edasi areneda ja uusi väljakutseid võtta. Mul on üks aastar meeles, see on nüüd seotud nagu võibolla nagu sellise teadmistega nii palju, aga see oli pigem seotud selle tulemusega, mis nende teadmistes saab. Et mul on üks nahkportfell, mille ma ossin 98. aastal. Ja ma mäletan, ja ma jätsin selle aastaarvandel meelde, et nüüd on need investeeringud, mis ma oma haridusse ja siis ütleme, mis endasse teinud, hakanud nagu tagasi tooma. Ehk siis, noh, nüüd võib ise arutada, 82 ma ossin ülikooli ja aastal 98, kui palju endas investeerimine aega võttis, et ma võisin öelda, et aha, nüüd ma võin juba sellest ka normaalselt ära elada. Et täna nagu noored, kes doktorikraadi saavad või ülikooli lõpetavad, tahaks nagu kohe hästi palju teenima hakata. Et selles mõttes see ülikooli karjäär, see nõuab niisugust päris suurt enesohverdamist, et noh, mingil hetkel ta hakkab kindlasti ära tasuma, aga see võtab aega. Ja mul on noh, need taatumid nagu meelde jäänud ja see on päris pikka aega.
Kas see noorte inimeste soov hakata kohe palju raha teenima on ka tingitud sellest, et inimesed lihtsalt tahavad kohe hästi elada? Või on seal mingid muud põhjused?
Jah, kindlasti on see, et no, noored juba tahavad ennast tahavad teatud elustandardit. Noh, paljudel doktorantil on tegelikult juba pere tekkinud ja teatud kohustused ja nii edasi, nii et see on selles mõttes aru saada. Noh, teistpidi võib tekida selline natukene nagu paradoksaalne olukord, et kui inimene on doktorantuuri, seda on mingite projektide peal, siis on võimalik päris hästi teenida mingil hetke, sest tegemist on välisrahadega või Eesti projektidega ja ta saab mingisuguseid päris korraliku rahasutsakaid selle eest, et ta teeb oma doktoritööd ja ühtlasi produseerib ka mingisuguse artikli valmis või teeb mingit empiirilist tööd. Ja siis, kui ta korraga kukub ülikooli süsteemi, ehk teda valitakse mingi ametikohale, siis võib juhtuda, et tema sisetulekud hoopis kukuvad, sellepärast, et ta ei ole enam nagu sellises noh, natukene privilegeeritud seisuses, vaid ta peab hakkama õpetama, ta peab hakkama seda kolmandat, neljandat, viiendat asja tegema. Ja mõned inimesed ei isegi pettuvad selles, sest nad nagu, noh, toib nagu teatud kukkumine nende elustandardis, et pigem on sellist olukorda nagu mõnel juhul viimasel ajal ette tulnud.
Kas esineb tudengite seas ka sellist arvamust, ütleme, et kas need, kes on majandusteaduskonna lõpetanud juba, need tudengid ka näiteks arvavad, et majandus erijalana lihtsalt juba tähendab seda, et ongi rohkem raha?
Kindlasti nad seda arvavad ja usalt öeldes neil on isegi teatud mõttes õigus, sest me oleme siin nüüd viinud läbi vilistlaste uuringud paar aastat, kus me oleme uurinud noori mis nad aasta pärast lõpetamist teevad. Ja tõepoolest peab ütlema, et sotsiaalteadlased, nii on palju kirjutud sotsiaalteadlased, keda meil on liiga palju ja nii edasi, teenivad päris hästi pärast seda, kui nad on ülikooli lõpetanud. Ehk siis turg tegelikult paneb mingil määral asjad paika. Et ma arvan, et kui siiamaani ei olnud küsimusi tulnud, siis nüüd kindlasti tuleb ka küsimusi sel teemal.
No kui see uuring, millest siin juttu oli, see paari aasta tagune vist? Või toimub see järjepidevalt turgitevistlaste elu?
2010 oli uuring, kus meil oli valimis 18 kõrgkooli ja 2011 tegime ainult Tartu Ülikooli vilistlaste kohta. Esimesel juhul oli vastad üle 2000, teisel juhul ma nüüd peast enam ei mäleta, kas 1400 või 1500 vastamise protsendid olid 24 või kuskil seal kandis ja teisel juhul peaaegu 50. Nii et see ülikooli uuring on lises mõttes nagu parem, et vastamise protsent oli kõrgem, nii et noh, päris õhust need arvamused mul võetud ei ole.
Jah, aga mu küsimuse mõte oli, et kas sellist uurimist tehakse nagu ülikoolis kogu aeg või oli sellist selline ühekord?
Me tahame, et see muutuks ja haridusministeeriumiga läbirääkimised käivad, et see muutuks regulaarseks, sest see peaks olema regulaarne tegelikult.
Nii et nende tulemuste põhjal siis noortel võiks öelda, et on õigustatud ootused?
Jah, kui turg hindab täna sotsiaalteadlast rohkem, ehk maksab talle kõrgemat palka kui insenerile, siis on need ratsionaalsed valikud tegelikult.
Teisest küljest võib see tähendada seda, et kui eriala sellest lähtuvalt muutubki no, väga ebapopulaarseks, siis meil lihtsalt ei ole inseneri ühel hetkel enam.
Siis peaks riik midagi ette võtma ja maksma inseneriks pürgijatele näiteks kõrgemat stipendiumi või maksma korraliku stipendiumi või andma korraliku õppelaenu. Noh, mida iganes neid võimalusi, kuidas inimesi teatud ametialadel või teatud erialadel õpetada, õppimas hoida, neid on erinevaid. Aga kui me kõik lööme sama mütsiga, no siis juhtubki, et inseneriakatsed juba lähevad tööle teisest kolmandast aastast ja võibolla diplomini ei jõuagi või mida iganes. No see käib ka IT-valdkonna kohta kindlasti.
Kas te olete olnud või olete ka ütleme, selles küsimuses nii-öelda riigile nõuandjaks?
Ja ma olen neid tulemusi esitanud haridusministeeriumis ja olen haridusministriga nendel teemadel vestelnud.
Millise haridusministriga?
Viimase haridusministriga. Ja oma raporti talle saatnud, nii et selles mõttes, noh, ütleme nii, et kuigi ma olen suhteliselt kriitiline poliitikute vastu olnud, siis viimase 3-4 aasta jooksul on oluliselt rohkem vähemalt küsitud majandusteadlaste käest nõu. Kas ka sellega on arvestatud, see on teine küsimus, aga varem ma ei mäleta, et oleks ka küsitud.
Loodame siis, et võetakse ka nõu kuulda, kui seda juba küsitakse. Muusika kuulemise aeg on meil jälle ja Eesti muusika saatel saab saadet edasi viia Jääääri ja Vala Veini. See kuulub nüüd Jääääre, noh, mitte nüüd kõige värskemate lugude hulka, aga ütleme nii, et viimase aja loomingusse.
Jah, noh, ütleme, ma olen väga selline klišeelikum, ütlen, et Jääär on kõige tartulikum bänd ja Tartu vaimu kajastav. Ja noh, mulle meeldib väga palju Jääri lugusid, patused mõtted ja üksinduse valss ja noh, neid võib veel ja veel nimetada varasemast perioodist ka. Aga võibolla see lugu on selles mõttes huvitav, et ma olen teda kuulnud ka erinevate teiste esinejate poolt. Ta on suhteliselt palju mängitud lugu, ütleme niimoodi. Aga Jääär suudab tal anda ikkagi mingi oma jääärliku tonaalsuse, mis teeb selle loo nagu eriti heaks. Et jällegi, mulle see lugu lihtsalt meeldib.
Päeva viimne kiir siit rännukaart, mis näitab teed mu enda käel nii mu saatjaks saab su kurvalt vaikiv hääl rännukaart, mis näitab teed mu enda käel nii mu saatjaks saab su kurvalt vaikiv hääl. Just kui eilne pilv, mis liugleb ümber kuu, tõusen taevasse, kui valgust otsiv puu. Andeks antud aastat peegelduvad vees, kitsaks jääb mu sees. Andeks samtud aastat peegelduvad vees ja katedraal, mis kitsaks jääb mu sees. Hinge tõmbeid loeb öö nelja nurkne kell jahtu valgus jõge õlgadel paljas jalgne tuul mil hüüab ööga koos keset taeva edu puhkeb valge roos paljas jalgne tuul mil hüüab ööga koos keset
Eetris on raadiosaade Kukul külas ja meil on külaliseks Kuku raadio Tartu stuudios Raul Eamets, Tartu Ülikooli majandusprofessor. Liis Laitmets on saatejuhiks ja kui küsimusi on veel tulemas, siis 6214646 ja www.kuku.ee. No üks selline lustakamat sorti küsimus, kuidas rikkaks saada ja kuidas rikkaks jääda? Missugune on see kõige parem valem?
No, kui ma teaksin seda valemit, siis ma oleksin juba rikas ilmselt, et läbi ajaloo on ikkagi räägitud säästmisest kui rikkaks saamise valemist ja investeerimisest, aga...
No ei tea, need, kes on mõned rahavahetused üle elanud, võibolla ei nõustu teiega selles osas.
No selleks, või siis on vaja mingisugused revolutsioonilisi aegu, kus süsteemid muutuvad. Kui vesi on hästi sogane ja sogases vees on võimalik suuri kalu püüda. Hetkel ma ainukest nii sogast vett siin kuskil ei näe ja selles mõttes on need traditsioonised skeemid nagu kindlamad, aga selle säästmise investeerimise pisik häda on see, et selleks peab olema nii palju raha, et midagi järgi jääks igapäeva elust, nii et ega...
Näppu otsaga säästa mõtet ei ole?
Ei ole mõtet, sest noh, kui me vaatame, kui nüüd tõsiselt rääkida meie majanduse lähiperspektiive siin 5-6 aasta jooksul, siis ma arvan, inflatsioon pigem jääb suhteliselt kõrgeks, sest et riigid üritavad seda võlakriisi ja kogu seda olukorda lahendada raha juurde trükkimisega ja see toob ainult kaasa hinnatõusu. Et näpuotsa kaudus säästmine tähendab pigem seda, et ka see vähene raha, mis siis kõrvale pantakse, selle väärtus kahaneb, nii et jah, ei ole universaalselt olemit.
Aga noh, tänasel päeval võibolla mingitesse fondidesse, aktsiatesse?
Kui on sellist raha, mida kõrvale panna ja kui ei ole kahju, et vahepeal sellest rahast teeb 30% ainult järgi ja mõelda 15-20 aasta perspektiivis, siis võib seda teha. Kui mõeldakse 3-5 aasta perspektiivis, siis ma arvan, ei ole sellega sügavalt mõtet.
Kui tihti te sellist, noh, nii-öelda nagu isikliku investeerimisnõu olete sünnitud andma, et teie poole pöörduks, et kuule, mida teha nüüd?
Mõnikord ikka küsitakse küll, eriti pärast loengut tulevad inimesed uurima. Aga noh, ma ei ole ju selles mõttes nagu investeerimisspetsialist, et noh, et võt, nüüd see instrument on kõige parem ja või ostke kulda või ärge nendesse aktsiatesse raha paigutage, et see... Selleks, et sellist nõu anda, pead igapäevaselt selle asjaga tegelema ja neid trende nii-öelda tunnetama. Mina üritan nagu seda suuremat pilti kokku panna ja kui spetsiifiliseks asi läheb, siis ma ikkagi nagu räägin tööturu teemadel. Et, aga on küsitud küll ja noh, nii palju kui ma oskan, ma annan ka nõu, ütleme niimoodi.
Aga kui tõsiselt tuleks võtta siis taolisi noh, nii-öelda hüüdlauseid või selliseid populaarseid soovitusi, mida ikkagi majandusvaldkonnas aegalt jagatakse, noh, kas või siis sama, et investeerige kulda?
Noh, üks kõik, kuhu investeerida, meil peab olema selline vaba raha, noh, ma ütlen, et igale poole võib, ka maad võib osta näiteks või kortereid võib osta, aga küsimus on nüüd ajahorisontis, et kas me räägime nüüd 2 aastast, 5 aastast või 15 aastast. Et paljud niisugused pikaajalised investeeringud eeldavad seda, et ma panen nüüd raha kuskile seisma ja ma 20 aastat ei muretse. Noh, siis tõenäoliselt, suure tõenäosega olete te kindlasti võidu poole peal, aga kui te iga hommik ärkate üles ja ärevusega vaatate, mis nüüd jälle aktsiatega on juhtunud või kullahinnaga on juhtunud, noh siis... No sellist strateegiat ma nagu ei soovita või siis hakata mängima börsil ja ostma müüma kogu aega, aga see jätab päris korralikku eelteadmist, et noh, niisuguse äriga nagu rikkaks saad.
Ja natuke rohkem raha ka vist.
Ja vaba raha, noh, igasugune investeerimine eeldab vaba raha, mis ei tohi olla nii-öelda toidu või elamise kõrvalt näpistatud, et see on nagu, ei ole õige taktika tegelikult.
Ja ma arvan, et kui igal hommikul selle pärast hakata muretsema, et kas mul on nüüd täna vähem raha, kui mul eile oli, see on jälle teistpidi ka natukene halb, et kes siis tahab kogu aeg suures mures olla, eks ole? Ei mõju ju mitte sugugi hästi. Vahetult enne eurotulekut 2010. aasta novembris te natukene elavdasite seda eurotuleku arutelu ka mõttega, et võibolla peaks üldse sularahast loobuma või et praegu oleks nagu hea mõte, euro tuleb, raha vahetub, läheme siis... edasi niimoodi, et katsu ilma sularaata hakkama saada.
Jah, see oli minulgi üllatus, et selline konverents nagu TEDx konverentsse sari sellist meedia kajastust leidis. Ma pidin veel pärast päris mitmele välisajakirjanikule ka intervjuusid andma, et noh, see näitab ka ühtepidi, et ei süvenetud sellesse konverentsi kontseptsiooni, selle konverentsi idee on pakkuda välja hulle ideid.
Kas teised hullud ideed ei pälvinud nii palju tähelepanu? Nii hulle ei olnud siis teised?
Ei, just ei olnud teised nii hullud ideed, jah, et noh, kindlasti muidugi mingi loogika selles idees ka oli, et ma arvan, et sularaha käive on meil kukkunud, seda on ka jaeketid nagu väitnud, et inimesed maksavad rohkem kaardiga ja eks me kõik ole seda sendimajandust ja oma naha peal tunda saanud, aga noh, loomulikult ei kao see sularaha nii peamite kuskil, et noh, see oli lihtsalt selline hull idee, nii seda tulebki võtta tegelikult.
Jah, aga ma ei tea küll, ei ole nüüd võrrelnud Eestit siin teiste Euroopa maadega, aga kuulda on vähemalt, et nii palju või ütleme nii vähe sularaha ikka mujal maades ei kasutata.
Ei, loomulikult, kui me võtame kõik meie mobiilimaksed ja kaardimakse võimalused ja ja see asi ainult areneb edasi, nüüd siin juba põhimõtteliselt on ju rakendused mobiilides, et sa ka tavasis kassas hakkad mobiiliga varsti maksma, nii et noh, ma arvan, see kõik tuleb ja see on lihtsalt mugavam, nii et mõnes mõttes see sularaha nii kui nii kunagi kaob ära, noh, küsimus on ainult millal.
Kas siin võib olla ka, ütleme, selle rakendamise hõlpsuses võib olla ka nagu seos selle Eesti väiksusega, et ühiskond on väike, noh, mõnes mõttes kompaktne, annab katsetada?
Ma arvan küll, et noh, ega meil ju tehakse igas tulle ideid ju, noh, mis elektriautode asi nagu parem on, et noh, siis...
No see muidugi ei ole Eesti idee.
Noh, selles mõttes küll, aga noh, ikkagi katta maa kiirjaamadega ja üritada nagu, no mis ennast on väga positiivne kõik, aga noh, seda saab ikka üks piisikas riigis teha nagu Eesti, et ja noh, ütleme, ma arvan, teeme ära kampaani, et ei oleks ka Ameerika Ühendriikides saanud alustada, et seda pidi alustama Eestist, noh, nüüd ta levib üle maailma, aga selleks, et selliste hullude ideedega alustada, on vaja piisikest mobiilset riiki, kus rahvas nagu ideedega ruttu kaasa tuleb.
Ja kus on ka piisavalt nii-öelda vähe inimesi, et ja. Saab kõiki korraga liigutada. Kas euro tulek Eestile oli hea?
Jah, ma arvan küll, et oli hea, sest et kui me vaatame meie ettevõtlus, siis ma ei ole ühtegi ettevõtjat näinud, kes oleks öelnud, et eurotulek on halb. Ma arvan, et ka suurem osa hinnatõusust toimus Eestis ära enne eurole tulekut, et ma olen toonud alati loengus selle näite, et kui 2010. Aasta suvel oleks tänava peal inimese käest küsinud, et mida euro tulek kaasa toob, siis noh, kas 10 või 90 oleks vastanud, et hinna tõusu. Ehk kõik inimesed ootsed, hinnad tõusevad. Ja kui kõik inimesed ootavad, et hinnad tõusevad, siis ettevõtjad teile jääd muud üle, kui, no see ma nüüd natuke liialdan, kui tõsta hindu ja suuremad hinnatõusud olid tegelikult ära 2010 suvi ja vara sügis. Ja täna see hinnatõusu taga ei ole mitte euro, vaid on raha juurde trükkimine, nii et noh, põhimõtteliselt ei oleks nagu vahet, kas meil oleks kroon või euro olnud, sest meie kroon oli 100%-iliselt euroga nagu nii seotud, nii et raha poliitiliselt ja sisuliselt ei olnud siin mingit vahet.
No ühikust lähtuvalt võibolla see ümardamine teinekord toimus, no see on see, mida inimesed on tähele.
Aga no seda oli ka teada, et siin ümardamine toimub ja sendid kaovad ära ja indu ümardaks üles poole. Et võibolla me oleks olnud 1% võrra madalam inflatsioon, kui meil praegu on, aga mitte rohkem, nii et selles mõttes ma ei näe suurt vahet.
Kas teie ise olete olnud euro toetaja kogu aeg?
Ma arvan küll, jah.
Ei ole olnud te selles mõttes kaksipidi mõtlemist?
Ei ole, sest et noh, kui me oleme juba ühte klubisse astunud, siis me peame kõiki nende reeglitega, mis seal on, kaasamine ja mitte hakkama mängima mingit oma liivakasti mängu kuskil.
Ühele asjale seoses teiega tahaksin veel tähelepanu juhtida. Nimelt oli see professorite kiri kaitseministrile, mis saadeti välja 23. aprillil aastal 2007. Sellele olid kirjutanud alla 12 Eesti ja Helsingi praegust või endist õppejõudu. Suurem enamus oli neist küll Tallinna ülikoolist, aga ka Tartu ja siis nagu öeldud Helsingi ülikooli õppejõude. Ja selle kirja sai siis kaitseministri Jaak Aaviksoo ja juhiti sellest tähelepanu pronkssõduri teisaldamisega seotud riskidele ja pakuti ka koostööd nende analüüsile võimalikul maandamisel. No kui me siin nüüd lähiminevikku tagasi vaatame, siis kolm päeva hiljem, kui see kiri välja saadeti, oli need kõvad rahutused ja järgmisel päeval oli siis ka see sama mälestusmärk juba ära teisaldatud. Nii et noh, mõnes mõttes võib öelda, et jäeti hiljaks oma kirjaga.
Jah, jäime hiljaks ja noh, ütleme, minu motivatsioon tol hetkel oligi sellega ühinemiseks või nõusoleku andmiseks see, et see ajastus oli järgmiselt vale, et loomulikult oli tolleaegne poliitiline eliit ennast pannud kahvlis, et kui ühelt poolt lubati pronksõdur ära viia ja teiselt poolt sellega saadi nagu valimistel riske hulk hääli, siis see tuli ära teha. Aga miks ei oleks võinud seda suvel teha, kui kõik venekeelsed elanikud rahulikult oma tatsases puhkavad, et noh, just nagu taheti seda rahutuste värki, siis pärast imestati, et ei tulidki rahutused, et noh, aga selles mõttes vähemasti me osundasime, et see asi ei olnud just kõige paremini tehtud ja tagantjärgi paljud ütlevad, et võibolla oleks pidanud midagi teistmoodi tegema, aga noh, see on ikka tagantjärgi tarkus.
No võibolla oleks pidanud selle kirja ka varem saatma välja?
Võibolla küll, jah, aga noh, mina ei olnud selle kirja niimoodi initseerija, mind nagu kaasati sinna hiljem. Jah, kuigi ma arvan, et olgema ausalt, see oli küll see aeg, kus sa võisid igast asja öelda, aga seda nagu nii, need otsused juba ära tehtud tegelikult.
Jah, noh, kui hakata nüüd tagasi vaatama veel sellele ajale, et siis noh, see pinge oli umbes aasta olnud selline päris tugev, enne seda tegelikult ka kogus ja kogus. Mina kuulun nende inimeste hulka, kes võibolla see ei ole ka tänasel päeval nii-öelda populaarne arvamus, aga ma arvan, et tegelikult oleks teisaldamine pidanud toimuma hoopis varem.
Jah, jah, noh, loomulikult kui juurte juurde minna, siis see oleks 1990 aastat algus ära teha ja oleks mingid probleem olnud, et noh, see loomulikult. Aga noh, see on selline tagantjärgi tarkus, et koos muudes igasuguste nõukogude sümboolikaga, mis siis ära korjati Leninid ja kõik mis iganes, noh, see just on ühe korraga kõik see asja ära teha.
Ega need raudsed muidugi selge see, et ei olnud hea, ilus, tõmbas negatiivset tähelepanu ja tükk aega oli veel klaarimist seal selle asjaga, aga teist küljest võib-olla natuke puhastas nii-öelda ühiskonda või raputas või?
Jah, noh, kindlasti ta näitas ära selle, et mina olin ka sügavalt veendunud, et tegelikult eestlaste venelaste lõhe ei ole väga suur Eestis, et noh, majandus läks hästi ja tundus, et need kaks kogukonda saavad suhteliselt rahulikult kõrvuti eksisteerida, aga see näitas ka tegelikult, kui vähem ma sellest teadsin, et see rahutuste asi näitas, et see lõhe on ikka väga suur ja mingist integratsioonist ei ole nagu lõhnagi tegelikult.
Kuidas oleks võimalik seda integratsiooni parandada? See võibolla ei, noh, see ütleme, kindlasti tegelikult ei kuulu nii-öelda teie valdkonda.
See ei ole, jah, mõtlesin, nagu minu eriala teema, aga ega ma ei teagi, kas ja kuidas siin neid lahendusi välja pakkuda. Ma mäletan, et üks suhteliselt küüniline lahendus vist kunagi tehti Paides, et vene lasteaed pandi kinni. Olid ainult Eesti lasteaed ja edasi olid Eesti koolid ja vene koolis rääksid vene lapsed oma vali Eesti keeles, nad Eesti lasteaed käinud, aga ma ei ole päris õige inimene ütlema, mis need kõige paremad lahendused on. Selleks on meil tarku päid, ma arvan, viisalt palju.
Üks 70-aastane vanahärra on siin viidanud saatekülalise ütlusele, et nõukogude ajal oli rohkem võrdsust. Ja need, kes olid väljaspool nomenklatuuri, olid tõesti üsna võrdsed ning kutseoskusedki palgas ei avaldanud, aga teistel olid palju suuremad võimalused ja ligipääs näiteks defitsiidile. Kas külaline eksis või arvab tõesti nii, et võrdsus oli siis suurem?
Ma arvan, et ütleme siis nii, et sügavat, ma siis täpsustan, sügavat vaesust oli vähem. Loomulikult oli liit ja olid inimesed, kes kaubanduses töötasid. Noh, samamoodi võib öelda, täna on äriline liit, kes võib endale kõike lubada.
Poliitiline ka?
Jah, aga ütleme, ma arvan, et rikaste ja kõige vaesemate vahe oli tolle ajal väiksem kui täna. Selles mõttes oli see vaesus ühtlasemalt laiali jagunud. Mul ei ole praegu ühtegi numbrit muidugi selle tõestuseks tuua, aga see on selline sisetunne.
Aeg on läinud väga kiiresti ja vaikselt peame hakkama ka oma saate lõpupoole tüürima, õigemini mitte peame, vaid me sinna paratamatult lihtsalt jõuame. Kui majandusteemadega ka lõpetada ja võibolla natuke oma kasu püüdlikult siin tahta külalist ära kasutada, et vaadates nüüd tulevikku, siis kuhu suunas see Eesti majandus liigub, on meil põhjust olla jätkuvalt, noh, kuidas öelda nüüd, alalhoidlik, püüda säästa, mitte liikselt kulutada, aga samas võib-olla ka mitte liiga palju säästa, et majandus päris seisma ei jääks. Ja ütleme, et kas see suund, kuhu me praegu liigume, on vähemalt õige?
Noh, täna teha mingid pikaalise prognoose on suhteliselt tänamatu amet, sellepärast, et kogu Euroopa ja kogu maailma majandus on suhteliselt ebaselgete valikute ees. Aga ma ütleksin muidugi seda, mida ma olen ka varem öelnud, et kui inimesel on töö ja palk, siis väga suureks muretsemiseks nagu põhjust ei ole. Raskem on nendel, kellel ei ole seda tööd, et hoidka oma töökohta ja üritage ennast võib-olla selles valdkonnas edasi arendada, et ei kaotaks seda töökohta, sest probleemid hakkavad ka alles siis peale, kui seda töökohta enam ei ole. Aga isenesest ma arvan, et kui selle aasta majandus kasv võib-olla tuleb tõepoolest 2% või alla selle, siis ehk, ütleme nii, et ma olen nüüd optimist, et 2013 tuleb jälle natukene parem ja väike tõus, et ehk majandus siiski ka Euroopa majandus toibub ja saadakse sellised poliitsed lahendused, mis selle kriisi võibolla nagu lõpetavad või vähemasti panevad aluse uueks tõusuks, nii et ma olen optimist, ütleme siis niimoodi.
optimistliku muusikaga saame me ka oma saate lõpetada, optimistlike meeleoludega muusikas isegi võiks öelda, sest tuleb välja, et meie tänasele saatekülalisele meeldivad muusikalid.
Jah, see viimane lugu on muusikalist Mary Poppins ja ma olen üritanud suurtes linnades New Yorkis ja Londonis tööasju ajades leida mõne õhtu ja käia ka kohalikus mõnes muusikateatris muusikale kuulamas ja Mary Poppinsi etendus Londoni West Endist oli üks, mis jättis väga, väga sügava mulje ja sellelt etenduselt see lugu luguga pärit on. Nii et selles loos on ma arvan lootust väga palju ja lootust paremale tulevikule ja parematesse inimestesse, nii et selles mõttes ta nagu ja selle eelneva jutuga päris hästi klapib. Ma arvan, et Mary Poppinsi enamik lugusid on suurepärased lood ja paljud Eesti inimesed on seda nüüd kuulnud ka tänu meie oma etendustele, mis siin Eestis jooksevad või jooksid.
Vist jooksevad praegu ka ja kui võimalus, siis minge vaatama. Aitäh, Raul Eamets, suur tänu, et olite saatekülaline 2 tundi ja edu teie päevades.
Aitäh.
Tuppence a bag, feed the birds. Tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag.
Great day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes in her special way to the people she calls.
Come, buy my bags full of crumbs.
Come feed the little birds, show 'em your care, and you'll be glad if you do. Their young ones are hungry, their nests are so bare, all it takes is tuppence from you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag.
Feed the birds, that's what she cries.